Britain to the Voice of America in Khmer.
ដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបដិសេធយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលនៅអាហ្វ្រិកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រតិកម្មទៅលើការអនុម័តផ្តល់ថវិកាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាទៅលើរូបរាងកាយរុស្ស៊ីបានបដូរឈ្មោះរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺជាកងកម្លាំងបេសកកម្មស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយកងកម្លាំងនេះកំពុងផ្តល់ជាជំនួយទ្រទ្រង់ការបន្តរស់រានចំពោះរបបផ្តាច់ការនៅអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយពីវិទ្យាស្ថាន Royal United Services នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺរបស់រុស្ស៊ីមានភាពសកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិករួមមានលីប៊ីទីដែលក្រុមនេះបានផ្តល់ជំនួយដល់ឧត្តមសេនីយ៍លោកខាលីហ្វាហេហ្វតាជាការដោះដូរនឹងប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់លីប៊ីពួកគេជាញឹកញយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅខែមិថុនាឆ្នាំមុនប្រធានក្រុមទាហានវ៉ាក់នឺលោកយូឈីនីប្រីកូសានបានដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលក្រុមនេះត្រូវបានរំសាយចោលលោកហ្វ្រីកូសានបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធាក់យន្តហោះ2ខែបន្ទាប់មកការនេះបានបង្កជាចំណោទមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងថាតើត្រូវធ្វើអ្វីចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមទាហានវ៉ាក់នឺនៅអាហ្វ្រិកលោកអូឡេកសាន់ដឺដានីលីយកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Royal United Services នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានថ្លែងថា
After that so-called mutiny
ក្រោយការបះបោរសេចក្តីសម្ដេចគឺដោយសារការដាក់ក្រុមវ៉ាក់នឺក្រុមការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងប្រសើរជាងជួលអ្នកពីក្រៅ
យោងតាមការពិភាក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services របស់ចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកែប្រែក្រុមទាហានវ៉ាក់នឺទៅជាកងកម្លាំងបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធារុស្ស៊ីជាមួយនឹងគោលដៅជួលទាហាន 40,000 នាក់បន្ថែមគោលដៅគឺដើម្បីថែរក្សាផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសរួមមានការទទួលបានធនធានរ៉ែស្របពេលកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពីទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចលោកដានីលីយុសបានថ្លែងថា
What they doing is just expand a colonialism in the global south countries
អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺគ្រាន់តែពង្រីកអាណានិគមនិយមនៅបណ្ដាប្រទេសតំបន់ភាគខាងត្បូងឥឡូវនេះពួកគេកំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែពួកគេក៏មានផែនការសម្រាប់អាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសខ្លះនៅអាស៊ីផងដែរពួកគេក៏នឹងមានអ្នកបង្វែរនយោបាយអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលមានជំនាញផ្នែកប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះនេះមិនមែនត្រឹមតែចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបង្កើតរបបគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅទីនោះផងដែររ
ុស្ស៊ីកំពុងផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមទាហាននេះទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកលោកដានីលីយុកស្មានថ្លែងទៀតថា
គំនិតនៅពីក្រោយនោះគឺចាត់ទុកក្រុមនេះជាកញ្ចប់ជំនួយបន្តការរស់រានរបស់របបដឹកនាំនៅអាហ្វ្រិករ
បាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services ថារុស្ស៊ីបានជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋប្រហារយោធានៅតំបន់មួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយឥឡូវនេះកំពុងស្វាស្វែងលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រចាំលោកបារាំងនិងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅម៉ាលីនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានដោយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះបានដកទាហានចេញនៅឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយយោធាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដកចេញការពីឆ្នាំមុនផងដែរក្រុមប្រយុទ្ធគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់ឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅម៉ាលីដោយគាំទ្ររបបសឹកនៅទីនោះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏បានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលយោធានៅនីសេនិងប៊ូគីណាហ្វាសូផងដែរថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបដិសេធផែនការណាមួយក្នុងការលុបបំបាត់អធិបតេយ្យរបស់ប្រជាមលោកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិក
និយាយត្រង់ទៅយើងមិនមានការងារនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋរុស្ស៊ីនៅទីនោះទេយើងគ្រាន់តែជាមិត្តជាមួយពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍របស់វិទ្យុស្ថាន Royal United Services ច្រានចោលការអះអាងដូចនេះនឹងថាកងបេសកកម្មថ្មីរបស់រុស្ស៊ីតំណាងឲ្យការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅទីបំផុតបានសម្រេចតទល់ដោយបើកចំហទៅកាន់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅទីបំផុតថាវិការដ៏សំខាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមដល់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន3គឺប្រទេសប៉ាឡាវប្រទេសម៉ៃក្រូនេស៊ីយ៉ានិងប្រទេស Marshall Islands ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ바이ដិនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ផ្ដល់ថាវិការដល់ប្រទេសទាំង3នេះដោយមានទឹកប្រាក់7000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំដែលជាការផ្ដល់ថវិកាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃសមាគមសេរីតែជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ផ្ដល់ថវិការដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនេះជាថវិកាមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់ផាឡាវដែលជាប្រទេសតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសប៉ាឡាលោកស៊ូរ៉ាំងកេវីសបានថ្លែងថា
វាមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1តុលាមែនប៉ុន្តែហោចណាស់ក៏នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដែរហើយកើតឡើងចំពេល
ប្រទេសប៉ាឡាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើទេសចរចិនដីគោកដែលមានការធ្លាក់ចុះជាង 50% នៅក្នុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកវីបស្ថាលោកបានជួបជាមួយវិនិយោគិនសង្ហបុរីនិងជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើទិសដៅជារបៀបមួយ
ការបើកទីផ្សារថ្មីធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈចម្រុះនិងធន់ជាងមុននិងមិនពឹងតែលើទេសចរចិនដែលអាចត្រូវបានប្រើធ្វើជាអាវុធនោះ
ថាវិការដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសប៉ាឡាវកើតមានឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់7000លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដល់ប្រទេសប៉ាឡាវប្រទេសម៉ៃក្រូនេស៊ីយ៉ានិងប្រទេស Marshall Islands ជាថ្នូរនឹងថវិកានេះអាមេរិកទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅលើតំបន់ផ្ទៃទឹកប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាចមិនអោយប្រទេសផ្សេងប្រើផ្ទៃទឹកនេះបានរួមទាំងចិនផងដែរអ្នកស្រី Catherine Peck ដែលជាអ្នកជំនាញពីតំបន់នេះនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថាសេរីភាពក្នុងការធ្វើនិវិចរនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបើយើងបាត់បង់ផ្លូវនេះយើងនឹងបាត់បង់ផ្លូវចូលនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាហ្វីលីពីននិងអូស្ត្រាលីជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសភាអាមេរិកបានចំណាយពេល5ខែក្នុងការអនុម័តថវិកានេះការយឺតយ៉ាវបានបង្កើតឲ្យមានភាពសង្ស័យទៅលើការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកដល់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបញ្ជាក់តាមការព្រមានពីប្រធានាធិបតីប្រទេស Marshall Islands អ្នកស្រី Hilda Hahn នៅក្នុងវីដេអូមួយបង្ហោះលើ Facebook ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធ Micronesia លោក Wesley Simina ទទួលស្គាល់ពីការរងចាំដ៏យូរនេះ
This understandably makes
វាបង្កឲ្យមានភាពមន្ទិលនិងមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពេលនេះយើងច្បាស់ហើយសហព័ន្ធ Micronesia និងអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរ
មេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តថ្មីមួយក្នុងការជំរុញសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកមួយរបស់ពិភពលោកដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សន្តិសុខអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមនោះមានប្រមាណ 10% ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយ 16% នៃស្ត្រីខ្មែរទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមណ្ឌលផ្នែកអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយយោងតាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2022លោកបានមានប្រសាសន៍ថាការពិសាគ្រឿងស្រវឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពអ្នកផឹកនិងសង្គមទាំងមូលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីហានិភ័យចំពោះសុខភាពរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជំងឺផឹកស្រានិងការព្យាបាលជំងឺផឹកស្រានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រីហុងចិន្តានៃ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក្នុងពិធីជប់លៀងអីជាដើមនោះគេច្រើនតែនិយមពិសាស្រាជុំគ្នាប៉ុន្តែការពិសាស្រាអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើការពិសាស្រានេះអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរ
បាទផឹកស្រាដើម្បីឲ្យសុខប៉ុន្តែក្រោយពីសុខរួចវាមានការព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ប្រហែល140,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតាមដែលគេបានសិក្សាពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ19ហើយជាទូទៅគាត់ថាក្នុងអ្នកស្លាប់អ្នកហ្នឹងមានម្នាក់គឺស្លាប់ដោយសារអីតកតងនឹងសារាហើយក្នុងសារាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាធ្វើឲ្យចំណាយលុយច្រើនណាស់ដែលដែលត្រូវប្រើដើម្បីនឹងព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងដែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាដោយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2010គឺថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងត្រូវចំណាយអស់$2,049,000,000គឺច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ហើយមានការសិក្សាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏សម្បូរណាស់ដែរមានការសិក្សាមួយក្នុងឆ្នាំ2023គេបានរកឃើញថានៅខ្មែរយើងមានកំណត់កម្រិតទី3នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលផឹកស្រាច្រើនជាងគេទី3ទី1គឺប្រទេសឡាវហើយប្រទេសដែលមិនសូវមានដូចជាដែលគេមិនសូវផឹកដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាក្នុងឆ្នាំ2015ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរយើងបានរៀបចំផែនការដើម្បីគម្រោងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់នឹងចេញមិនរួចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយមានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគេបានរៀបចំច្បាប់នឹងរួចហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាក្នុងពេលគេបានសង្កេតឃើញក្នុងឆ្នាំ2021ទៅមកទី2022ហ្នឹងគេរកឃើញថានៅស្រុកខ្មែរក្នុងបរិស10នាក់7នាក់ឯងដែលផឹកស្រាបាទហើយក្នុងក្រុមហ្នឹងគេថា 10% នៃបរិស្សខ្មែរគឺគាត់ផឹកស្រវឹងរាល់ថ្ងៃចំពោះស្ត្រីខ្មែរវិញ 16% មានផឹកប៉ុន្តែផឹកតិចតួចទេគឺថាក្នុងពី1ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយខែបាទខែមករាឆ្នាំ2024ហ្នឹងមានរឿងមួយដែលគួរគាត់សម្គាល់គឺថាមានទូទស្សន៍ខ្មែរមួយបានផ្សាយពីផ្សាយផ្ទាល់អំពីការប្រកួតគុនខ្មែរហើយក្នុងហ្នឹងគេមានបង្ហាញរូបថតយុវជន4នាក់ផឹកស្រាហើយការដែលបង្ហាញនេះនៅក្នុងទូទស្សន៍ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីខឹងសម្បាពីពេញនៅក្នុងសុខខ្មែរហ្នឹងរហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបានចេញច្បាប់ហាម5រឿងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាហ្នឹងឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហាម5មិនឲ្យចេះតែធ្វើប្រទេសប្រារបៀបនឹងតទៅទៀតនេះជាលទ្ធផលល្អមួយដែលគួរឲ្យកាត់ឲ្យកាត់សម្គាល់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការដែលផឹកស្រាហ្នឹងគឺថាអាចបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានគ្រោះថ្នាក់2600ដងហើយក្នុងហ្នឹងមានមនុស្ស1400នាក់ឲ្យស្លាប់ហើយមានមនុស្ស3600នាក់ដែលរងរបួសដូច្នេះជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងសុខភាពយើងបាទ
ចាឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងសំណួរបន្ទាប់លោកវិចារមដិតតើគេអាចពិសាស្រាបានកម្រិតណាទើបមានសុវត្ថិភាព
តាមការពិតគ្មានកម្រិតណាដែលមានសុវត្ថិភាពទេតាហើយគេថាបើសិនជាអ្នកផឹកហ្នឹងអាយុតិចជាង21ឆ្នាំ ឬក៏អ្នកផឹកនឹងមានចំនួនខ្លាំងពោះគឺថាគ្មានឬសូមតែអ្នកធម្មតាក៏ដោយគឺថាគ្មានកម្រិតណាដែលគេអាចចាត់ទុកជាមានសវត្ថិភាពទេក្នុងរឿងដដែលហ្នឹងគឺថាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលដាច់ខាតត្រូវតែជីវៀងកុំផឹកអត់សោះមនុស្សហ្នឹងគឺថាហើយទី1គឺថាក្មេងអាយុតិចជាង21ឆ្នាំតាមការពិតនៃស្រុកអាមេរិកគឺថាវាខុសច្បាប់ទៅទៀតมันអាចគេมันគាត់តែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេប៉ុន្តែច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនឹងផឹកទេបាទហើយមកក្រុមទៀតគឺថាពួកអ្នកណាបើកបោគ្រឿងយន្តយានហ្នឹងបើកឡានបើកម៉ូតូជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវកុំផឹកអត់សោះហើយពួកហ្នឹងត្រូវការឲ្យសម្របសម្រួលអាកាយវិការរបស់ខ្លួនហើយត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នរហូតហើយកណាផឹកស្អាតទៅវាបាត់តែការប្រុងប្រាប់ប្រុងគ្រៀបហ្នឹងវាបាត់ការប្រយ័ត្នអស់ហើយដូច្នេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកណាដែលលេបឆ្នាំផ្សេងគឺមិនត្រូវផឹកស្អាតទេហើយអ្នកណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដូចជាកើតជំងឺមហាដូចជាកើតជំងឺរលាកស្បែកពួកហេតុតៃដូចជាផ្សេងថាHepatitis C និង B ហ្នឹងត្រូវជៀសវាងស្រាដាច់ខាតឬក៏អ្នកដែលឈឺថ្លើមជាទូទៅហ្នឹងក៏ត្រូវជៀសវាងស្រាជាដាច់ខាតហើយមួយក្រុមទៀតគឺថាអ្នកដែលបានកឹបជាទីការញៀនស្រាបើថាធ្លាប់ញៀនស្រាអាចបានជៀសឡើងវិញហើយក៏មិនអាចនឹងផឹកបានដែរហើយសំខាន់បំផុតសំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះគឺថាត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតកុំផឹកបាទពីព្រោះពួកអ្នកមានផ្ទៃពោះបើផឹកស្រាទៅនឹងបង្កើតឲ្យមានជាបញ្ហាទៅដល់ទីរក់គេហៅថា fetal alcohol spectrum disorder គឺថាទីរក់នឹងមានបញ្ហាកើតមកគឺថាមុខមាត់មិនធម្មតាហើយបញ្ញាវាអន់ថយដូច្នេះត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតហើយត្រូវចាំទៀតថាគេមិនអាចលាយស្រាជាមួយនឹងថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យនឹងជាមួយគ្នាក្នុងពេលផឹកហើយក្នុងពេលអាយលេខតាមនឹងទេបាទត្រូវជីវៀងជាដាច់ខាតបាទ
ចំណែកឯការផឹកស្រាហួសកម្រិតនោះវិញថាតើកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ចំពោះកម្រិតថាពេលណាដែលតែគេថាហួសកម្រិតហួសកម្រិតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមានស្ទៃពោះឬក៏អ្នកមានអាយុតិចជាង21ឆ្នាំកម្រិតណាក៏ហួសកម្រិតដែរក្នុងការផឹកហួសកម្រិតហ្នឹងគេអាចចែកទៅជា2ក្រុមមួយក្រុមគេហៅថា binge drinking គឺផឹកស្រាច្រើនហួសក្នុងពេលតែក្នុងឱកាសតែមួយហើយក្នុងឱកាសតែមួយគឺថាគេទៅជួបគ្នាពេលមួយពេលហ្នឹងគេផឹកមួយពេលហ្នឹងហ្មងក្នុងអាហ្នឹងថាបើសិនជាស្ត្រីបើលើសផឹកពីលើសពី4កែវហើយឬក៏បរោះផឹកពីលើសពី5កែវគឺថាគេចាត់ជាផឹកហួសកម្រិតហើយគេកាត់ជប់ជា binge drinking ហើយហើយក្រុមទី2គឺថាអ្នកដែលផឹកស្រាខ្លាំងគេហៅថា heavy drinker អ្នកដែលផឹកស្រាខ្លាំងហ្នឹងបើសិនជាស្ត្រីផឹកលើសពី8កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏បុរសផឹកលើសពី15កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍បើសិនជាផឹករបៀបហ្នឹងគឺថាគេចាត់ទុកជាការផឹកស្រាខ្លាំងហើយបាទ
ចាតើហានិភ័យសុខភាពរយៈពេលខ្លីពីការផឹកស្រានេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ហានិភ័យសុខភាពរយៈពេលខ្លីគឺថាភាពច្រើនកើតមកពី binge drinking ដែលយើងទៅជួបគ្នាម្ដងផឹកស្រាច្រើនម្ដងគឺថាវាតែងតែមានកើតបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺថាដំបូងគឺថាអាចមានរបួសដោយថាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យឡានឬក៏ទូរ៉ាម៉ូតូធ្វើពេលដើរទៅវាដួលឬក៏ជួនកាលដើរទៅធ្លាក់ចូលទឹកលង់ទឹកទៅឬក៏ទៅកន្លែងអីចក្រានអីទៅដួលលើចក្រានទៅរលាកភ្លើងទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺថាផឹករួចទៅស្រវឹងទៅអាចបង្កើតអំពើហិង្សាអាចអំពើហិង្សាហ្នឹងដូចថាអ្នកហ្នឹងអាចទៅធ្វើឃាតកម្មឬក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬក៏ទៅរំលោភភេទអីអ្នកទៀតឬក៏ទៅធ្វើអំពើហិង្សាលើដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនទី3គឺថាការពុលស្រាអាចបង្កើតទៅជាការពុលស្រាការពុលស្រាហ្នឹងបើសិនជាពុលស្រាហ្នឹងគឺដែលវាស្រវឹងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងជាអាសន្នមួយហើយជាត្រូវការគ្រូពេទ្យឲ្យជួយព្យាបាលជាអាសន្នពីព្រោះហើយពេលហ្នឹងមានជាតិ ដែលច្រាច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមហើយទី4ការដែលស្វឹងហ្នឹងគឺថាអាចបង្កើតអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដែលបន្តទៅតាមគឺថាដោយអាចទៅរួមភេទដោយមិនប្រើស្រាមការពារអាម៉ៃហើយទៅរួមភេទជាមួយដៃគូច្រើនអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចទៅធ្វើឲ្យមានផ្ទៃពោះដោយឲ្យអាចតនាឬក៏ឲ្យមានឆ្លងជំងឺតាមរោគឬឲ្យដូចជាមេរោគអេតជាដើមហើយចំណុចមួយក្រោយបំផុតគឺថាការធ្វើអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនបានអញ្ចឹងទេកូនដែលកើតមកហ្នឹងអាចមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្រាហ្នឹងដែលគេហៅថា fetal alcohol spectrum disorder ឬក៏ SASD ហ្នឹងឬក៏ខ្មែរយើងថាគេហៅថាវាសារគុំរោគស្រារបស់ទារកហើយនេះដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបាទ
ចា៎ចុះចំណែកឯហានិភ័យចំពោះសុខភាពរយៈពេលវែងវិញមានអ្វីខ្លះទៅលោកវិចារមន្ត
បញ្ហាតកតងនឹងក្នុងរយៈពេលវែងមានច្រើនចំពោះណាហើយក្រុមទីមានច្រើនក្រុមឥឡូវយើងក្រុមទី1គឺថាហើយតកតងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងកាលណាយើងផឹកស្រារ៉ាំរ៉ៃគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺលើឈាមហើយជំងឺបេះដូងបេះដូងនោះដូចជាជំងឺសាច់ដុំបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងអញ្ចឹងយើងវាដើរឲ្យលោតមិនទៀងទាត់វាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលជំងឺថ្លើមជំងឺថ្លើមហ្នឹងមានចែកទៅជាច្រើនក្រុមគឺថាអាចជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមអាចធ្វើរលាកថ្លើមមកពីស្រាអាចធ្វើឲ្យស្លាក់នៅក្នុងថ្លើមហើយឬក៏ចុងផ្អើលផុតក៏អាចធ្វើឲ្យក្រិនថ្លើមហើយសំខាន់ណាស់ហើយដែលកាលណាមានក្រិនថ្លើមចំណុចនេះទៀតគឺថាហើយផឹកស្រាយូរយូរច្រើនគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហារងាអាហារជាពិសេសគឺរងារលាករំពេងគេថា pancreatitis អារលាករំពេងហ្នឹងគឺថាវាមានរងាហើយពេលហើយស្រួចហើយនឹងពេលអីយូរអង្វែងជ្រួតហ្នឹងគឺថាអាជឿ pancreatitis គឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ឈឺក្នុងពោះហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក្អួតចង្អោអាហ្នឹងគឺជាជាការគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរហើយបើទៅជារ៉ាំរ៉ៃគេហៅ chronic pancreatitis គឺថាវាខ្វះជាតិអ៊ីនស៊ីមអង់ស៊ីមដើម្បីរំលាយអាហារហើយដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងស្គមឬក៏រៀកហើយបានអញ្ចឹងទេហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹងការខ្វះអង់ស៊ីមខ្វះអង់ស៊ីមហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺថាខ្វះជាតិអង់ស៊ូលីនសម្រាប់ទៅស្គមដូច្នេះយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកហើយកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានហើយចំណុចទី2ក្រុមទី2គឺក្រុមមហារីកគេបានបញ្ចូលស្រាទៅជាគេហៅថាជាសារធាតុដែលអាចបង្កើតមហារីកបានគេហៅថា carcinogen នេះជាលក្ខណៈដែលសំខាន់ណាស់ដែលគេចាត់ទុកស្រាជា carcinogen ហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងផឹកស្រាតែក្តៅច្រើនក្តៅជាពិសេសបាក់ស្រានហើយរ៉ាំដៃគឺថាយើងអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យមហារីកច្រើនកន្លែងណាស់ហើយនេះជាការដែលតែប្រកាសពីគូគេមានបានហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់មានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលកើតមហារីកទី1គឺមហារីកក្បាលហើយនិងកកគឺថាអាចកើតមហារីកនៅក្នុងមាត់ហើយដូចជាលើម្ដាតឬក៏តាមចាញ់ស្មិញជាដើមហ្នឹងមហារីកបំពង់កគេហៅថា pharynx ហើយមហារីកបំពង់សំឡេងគេហៅថា larynx អញ្ចឹងគឺថាក្រុមទី1ក្រុមទី2ទី2គឺមហារីកបំពង់អាហារឬក៏គេហៅថា esophageal cancer ហើយជាពិសេសបំពង់អាហារហ្នឹងគឺវាក្នុងក្រុមគេហៅថា squamous cell carcinoma មហារីកបំពង់អាហារវាមាន2ក្រុមមួយគេហៅថា adenocarcinoma មួយទៀតគេហៅថា squamous cell carcinoma អ្នកដែលផឹកច្រើនហ្នឹងគឺច្រើនតែក ក្នុងចម្ពោះពួក squamous cell carcinoma ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺខ្ញុំច្រើនគ្នាដែរកាត់ជំងឺហ្នឹងដោយសារការផឹកស្រាច្រើនហើយយូរយារហើយក្រុមទី3មហារីគឺមហារីថ្លើមមហារីថ្លើមហ្នឹងកើតមកពីភាគច្រើនគឺថាថ្លើមហ្នឹងវារលាករលាករួចទៅវាក្រិនហើយដល់វាក្រិនទៅទៅជាគេហៅថា cirrhosis កាលណាវាក្រិនគឺថាវាអាចមានคลายទៅជាមហារីងាយនឹងคลายទៅជាមហារីចំណុចទី4គឺមហារីចុដន់នេះជាការពិតណាស់គេរកឃើញថាតែស្រីណាដែលផឹកស្រាមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចកើតជំងឺមហារីកចុដន់ពី5ទៅ9ដងហើយភាគ5ទៅ9%ខ្ពស់ជាងស្រីដែលមិនដែលផឹកហើយមហារីកចុងក្រោយប្រភេទដែលអាចកើតពីស្រាគឺមហារីកពូវៀនធំហើយនឹងមហារីករុនគូតហើយចំណុចទី3នៃការកើតហានីផេនជាយូរអង្វែងគឺការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធស្វមហើយបើថាការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធស្វមហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងឆាប់ជំងឺការជំងឺឆ្លងដូចជារលាកសួតហើយនឹងជំងឺរបេងក្រុមទី4នៃហានីផេនគឺមានតកតងនឹងបញ្ញារបស់យើងបញ្ញាហ្នឹងគឺបើថានិយាយនៅក្មេងធ្វើឲ្យមានពិបាកឲ្យការរៀនសូត្រការចងចាំហើយរៀនទៅមិនប្រកែហើយជាការធ្វើឲ្យយើងឈួតរង្វែងតែហ្មងគេហៅថា dementia ចំណុចទី5គឺថាមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តគេហៅថា depression ឬក៏មានការថប់បារម្ភហើយគេហៅថា anxietyទី6គឺថាវាអាចបង្កើតជាបញ្ហាសង្គមគឺដូចជាមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហាការងារឬក៏បញ្ហាអត់ការងារក្រុមទី7គឺថាអ្នកនឹងអាចកើតជំងឺគេហៅថា alcohol use disorder ឬក៏ AUD ឬជំងឺតាប្រាស្រាឬក៏ញៀនស្រាហើយនឹងជាលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាអភិក្ខាយូរអង្វែងបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យបេចអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
ចំណុចសំខាន់ទីគឺថាស្ត្រីត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតពេលដែលចង់មានកូនឬក៏ពេលទង្វើហ្នឹងត្រូវជៀសវាងកុំផឹកស្រាទី2បើអ្នកចង់ឲ្យឈប់ផឹកស្រាត្រូវតែឲ្យពេទ្យជួយដើម្បីជៀសវាងគេហៅថាការជំងឺដែលញ័រដៃញ័រជើងគេហៅ DT ហ្នឹងហើយនឹងជៀសវាងហើយពេលដែលចាក់សេរ៉ូមហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវបញ្ចូលឲ្យវីតាមីន B1 ឬក៏សាយមិនជាមួយគ្នាបើមិនជាបញ្ចូលសេរ៉ូមដែលមានជាតិស្ករដើម្បីជៀសវាងជំងឺខូសាកូវវើនីទីខូសាកូសិនឡូមបាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាលើរាងកាយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.